binası kulludur, təşxis verir ki, bunun dərdi o cür dərman olmaz. Bunu gərək mən də qovam özümlə. Bu cürəsi dərman ola bilər. Və illa əksəri məvaqeydə bu cürəsidir ki, İmam əleyhissəlam buyurdu ki, hətta günah deləsəz bizdən gizlənməyin. Əlizi bizdən üzməyin, bizim əlimizi verləməyin, cinə bizlərlə siz hidayət tapacaqsınız. Ey xuda, ey fəzli tu hacət rəvə, Mulanadandır bu da. Ba tu yadə heç kəs nəbvəd rəvə, gətirəyə danış ki bəxşidi zəpiş, müttəsil gərdan be dəryahay xiş. Qətirəyə ilmə əst əndər canı mən, varəhanəş əz həvə vəz xakitən, Sed hezaran dam u danestey xuda, ma tu murğan həris u binəva, yüzlər mindana tor atıbla və dən səpiblə. Necə quşları tutanda şikar eləyəndə tor atalla dən səpəllə? Şeytan da elə biz adamların müqabilində bu cür eləyib minlər dənə tor atıb, emmizdə tor atıb, famildə tor atıb, xiyavanda dənə səpib bizlər üçün. Xub quşun dənəsi məsələn buğda olar. Adamın dənəsi nə mən olar? Adamın dənəsi fulan bədhicab xanım ola bilər, fulan pis rəftarlar ola bilər, bəzən cəmiənin bəzi qismətlərində əcib qərib vəz-oğuzalar ola bilər. Xub, bunlar da şeytanın dənləridir, səpibdir adamları şikar eləsin. Adamın gözü baxar bir səhniyə, ondan sonra ikiminci dəfə baxar, üçüminci dəfə baxar, bu göz baxmalar naməhrəmə şeytanın dənidir. O səpib, Bu adam da giriftar olur. Sed hezaran dam u danestey xuda, ma çu murğan həris u binəva, ki gediruq bu dənələrin tərəfinə baş tapuruq ki, ayağımız gir eləyəcək, burada tələ qurubdu şeytan bizə. Gər hezaran dam başət hər qədəm, çun tu ba mai nə başət heç qəm. Pərverdigara, biz günahkarlar bir belə düşünürük. Əyə minlər dənə tor atala və dən səpələ bizlərə, əyə sən bizi verləməsən qətən bir gün qeydəcəyik. Şayət birimiz tez qeydaq, birimizin istedadımız az ola bir vaxt qeydaq. Vəli bir belə mütməin olaq ki, sən hələ bizi verləməyibsən öz başımıza, bu bizə ümidvarlıq verər və ümidimiz olar ki, inşallah bir günləri cinə sənin pənahqahıva qeydə biləcəyik. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
İlahi, istəməsən, yaşamaram süzülən göz yaşı kimi. Diləməsən, istəməsən, ey bütün ərşin sahibi. Gözəllərin tillərinə hürük kimi düzülməzdim. Zərrə-zərrə, damla-damla bir sümüyə tökülməzdim. Coşan qəlbim şair kimi Dərd, kədər utanmazdı ruhdan cana, candan ruha dünən, bugün süzülməzdim. Diləməsən, istəməsən, ey bütün ərşin sahibi. Misralardan süzülərək bu meydana gelerdin mi? Unuttumsa gem kederi, fakat yine gülerdin mi? Seven dostlar arasında güler yüzlü şair kimi, açılan her bir sabahta sevincimi bölerdin mi? Dilemesen, istemesen ey bütün erşin sahibi. Birce nəğmə de yazmazdım lahtalanan, o alqana bağlanmazdım eserimle şükür deyen birce cana, nurunun bir damlasını tökməsəydin göz yaşıma, dillərdə dastan olmazdı sözüm, qalardı bir yana. Diləməsən, istəməsən ey bütün ərşin sahibi. Bilməsəydim səmtini, heç bu həyatda dolanmazdım. Çətinliyin qarşısında möhkəm durub qalanmazdım. Namaz qılıb, səcdə edib, rükû edib müsəlman tək varlığımla, vücudumla sənə bir qul olanmazdım. Diləməsən, istəməsən ey bütün ərşin sahibi.
ربنا
Bakının şər'i vaxtı ilə axşam azanı.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
فأكلوا بالصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع.
Ey mehribanların ən mehribanı, hər zaman bəndələrini görən, dualarını eşidən, əzzətli olan, əzəmətli olan və sitayişi böyük olan, sitayişi hər bir bəndəsinə vacib olan və ondan başqa heç bir məbud olmayan Tanrım, bugünümüzün də orucunu, namazlarını və taətlərini bizlərdən qəbul et. Oruc namazınız qəbul olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Bugün də tövfiq tapdıq. Bugünümüzün orucunu bərabər iftar eləyib, Allah-u Teala'nın dərgahına həqiqi bir bəndə olmağa çalışaq. İnşallah Allah-u Teala hamlarımızdan qəbul eləsin. Əziz dinləyicilərimiz, bilirik ki, bu ayda yerinə yetirilən bir fərz başqa aylardakı 70 fərz kimidir. Bu ayda, bu aya hürmət edənin hürməti böyükdür və bu aya hürmətsizlik edən bütün il boyu günahlarından qurtula bilmir. İnsanoğlu bu ayın verdiyi fürsətdən faydalanmalı, bacardığı qədər ibadət etməli, Allah-u Teala'nın razı olduğu işləri görməli və ondan ahirəti qazanmaq üçün istifadə etməlidir. Ramazan ayında ailənizin xərcini artırın, ailənizin xərcliyini artırın deyilib. Bu ayda xərclənən hər şey Allah-u Teala yolunda xərclənmişdir. Arzulayıram ki, inşallah bugünkü verilişimizdən də razı qalmışsınız. Yaşayasız, var olun, sağ olun. Hər axşam izin verirsiniz iftar süfrələrinizin kənarında. Sizə qoşulub sizin cəminizdə, sizin kənarınızda, mənəviyyət dolu anlarda, rəhmət ayı və bərəkət ayından söz açaq. Bu axşamki verilişimizdə burada sonuna çatır, hamılarınızla vidalaşır, bir ayrı salama qədər sizinlə sağollaşırıq. İltiması dua və tətilər, ibadətləriniz qəbul olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini bərabər dinləyəcək. Bu həftə cümə namazında Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Seyyid Muhammed Ali Ali Haşim söhbət ediblər.
Salamun aleykum cəmiən və rəhmətullah və bərəkətuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وقرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله برادران و خواهران حاضر در نماز جمعه تقوای الهیه دعوت الیرم. خدایا به حق محمد و آل محمد بیزلرن هامسن اهل تقوا و اهل ایماننان قرار ورجن. موضوع صحبتمیز خطبه اولده ایمان و عاقبت اندیشیده. قرآن مجید انسانی صاحب عقل و صاحب شعور دارای اراده نافذ و اختیار معرفی الیر. انسانی که با اراده اوزی الیه بلر مقامات عالیه که به عنوان سعادت و کمال اونون چون حضرت حق تالادن مشخص علوب نائل اونسون. براستاده پروردگار احدیت سعادت حقیقی انسانی در گروه ایمان و عمل معرفی بیرور. ایمانی که حقیقت او ارهلرده ظاهر علوب و عینیت تاپر و با اعضا و جواره به صورت انجام اعمال متناسب و شایسته با او نمودار اولور. بو جهتن حقیقت به اصطلاح ایمان اعمال مناسبنن متناسبنن رقم ورلر و بود که قرآن کریم اغلب موارد ده ایمانی عمل صالح نن ذکر الید و اونی ایکیسی ده در کنار هم قرار تاپب ایمان و عمل صالح در کنار همدیگر قرار تاپب قرآن دا و روایات اهل بیت علیهم السلام ده ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان هرگز پذیرفته دیر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام ده ایمانی که اونده عمل علمیه ایمان تانمز و عملی که پشتوانه ایمانان به درگاه الهی برخوردار علمیه مورد توجه پروردگار احدیت قرار تابیدی و تابی اجاب انسان مؤمن عاقبت و جرفندیشتی و هرزاده با توجه به آثار و پیامدهای امورد لحاظ لر بو انسان الیه بلر آینده بین اولسون باعث اولسون انسان نسبت به اعمال و رفتار اوزی مواظبت لسین مراقبت لسین خداوند متعال بو بارده مؤمن نره خطاب قرار ورر و بویرور یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ای مردم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر درباره تقوای الهی دقت الین اجره چه حق تقواده سوال اولد بویردولا الله فرمان verir جره اطاعت الیاسیز نافرمانلیق الامیاسیز امام صادق علیه السلام دن سوال اولندی بویردی در مورد تقوای الهی اللهتان فرمان آپارن و نافرمانلیق الامین بو آیه شریفه که عرض اولندی هر انسانی جره منتظر اعمالی که قباختان یولیه بولا ولتنظر نفس ما قدمت لغدن ای او کسلری که ایمان جتمیسیز اللهتان گرخون و هر انسان جره منتظر او عملر اولا چه قباختان ازو یولیب یا آیه دیگرده بویرور و ما تفعلو من خیر یعلمه الله و تزودو فان خیر الزاد التقوا و تگون یا اولی الالباب و هر کار خیری انجام میرسیز بلون که خداوند متعال اونو بلور و özüze توشه اخسلیسیز که بهترین توشه ده عبارت ده تقوادن بیری ده بویرون مننم پروا الیم مننم بیراز احتیاط الیم گرخون ای صاحبان خرد فا این خیر الزاد التقوا و تگون یا اولی الالباب او جهته برادران و خواهران عزیز نمازگزاران گرامی مؤمن نر جره بیریش جراخ چه دنیاده و پس از دنیادن جتماخلیمز Yani bu iki dünyadan gittik, nispeti bir öz amalımız peşiman olmuyor. Çok mühim midir ha? Adam ölenden sonra öz amalından ne bayat peşiman ola? Fakat bir fikri abadiye bu dünya olmuyor. Orada bir tuşeyi akseliyor. Ben demirem dünyanın fikrinde olmuyor. Adam dünyanın fikrinde olmasa eleyemez indiganlık eylesin. Ama tenha dünyanın fikrinde olmuyor. Ahirete de bir fikir eliyor ahi. Ali aleyhisselam buyurur. Acib tul amir dar el fana ve tarik dar el baka. Teaccüb elirem o adamlardan ki bir fikri abadi bu dünyayı fena pazirdiler. Ama khane hemişegini faramuş elirler. Ahireti yaddan çıkardılar. Namaz gözaran aziz. Khudavend-i Mutaal Kur'an-ı Mecid'inde netice dana arzu insan için işare edip, dikkat edip. Ölüm vakti bir de sahne-i mahşerde bu arzuları eleyecek. Derhali ki bu arzuların dahi hiç faydası olmayacak. Hiç sude olmayacak. Hiç eser olmayacak. Kur'an buyurur, kafirler kıyamet günü diyer, ya leytani kuntu turaben, ey kaş toprağı olaydım. İnsan ne bayet zamanı hayatı zinde canlığında dünyada bir amel salihi ancam vermeye ki ta baden peşiman ol adam cere amal salih ancam vere bu dünyada. Ya leytani kuntu turaben. Ya bir ayrı ayede hamun arzulardan ki arz eledim. Ölüm vakti ya mahşerde İnsan arzu eleyecek. Ya leytani qaddamtu li hayati. Ey kaş baray zindegi büyün bir zat kabahtan göndermiş oleydim. Ama daha göndermemişim. Burada el boşam. Adam cereh bir zat göndere bu dünyada o tarafına. Ya leytani lam uta kitabiye. Ey kaş benim name amalim benim elime verilmeye. Çünkü name amal ki verilir tamam adamın amalın, reftarın, kirdarın. Bir dünyada encam verdiklerin hamısı orada vardı. Ya leytani lem ute kitabiye. O arzulardan biri de budi. Ya veyleta leytani lem attekiz fulanen halilen. Ey vay bar men. Ey kaş o şahs gumrahı özüme dost intikab elemiyeydim. Dostlarınızı intikab elemaklıkta bu dünyada çok dikkat edin. Adam her adamı özüne dost seçmez. Görürsen biri dostun malından ötür, dostun megamından ötür. Biriyle dost ol adam, her adam özüne dost seçmez. Ya veyleta leytani lem attehiz fulanen kalila. ای کاش فلانینی او گمراه آدم ازمه دنیا ده دوست سش میهیدین. یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش خداوند متعال اطاعت لیهیدیم و پیرو رسول گرامی خداوند متعال لیهیدیم، پیرو رسول خدا لیهیدیم. ای کاش، اما بو ای کاشلارن هیچ ده اوردا نتیجسی یوختی، هیچ سودی یوختی، هیچ فایداسی یوختی، ایش ایشتن جتیب. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش پیامبرنن همراه لیدیم، پیامبرن سوزونه باخیدیم، اطاعت لیدیم. اما علم همیشم فایدهسی یوختی، نتیجهسی یوختی. یا لیتنی کنتو معهم فافوزه فوزا عظیما، ای کاش من ده اولارنن اولیدیم، اوندان سورا کامیابیه یتشیدیم، بیوه موفقیته و کامیابیه یتشیدیم. اما اولمامشان. یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا، ای کاش برادامه شریک پروردگارم قرار ورمی ایدی، پروردگاره شریک قرار ورمی ایدی. اما فایدهسی یوختی، چون شریک قرار ورمیشتیم تا هنده ایری نتیجهسی، ایری سودی، ایری منفعتی یوختی. یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین، ای کاش بیر دفعه ده من دنیای گیده ایدیم و آیات پروردگار تکذیب لمی ایدیم و مؤمنان واقعیدن اولیدیم. آیا اولار؟ آیا بیر دادام دنیای گیتر الله؟ خیر. ای کاش اولید من بیر دفعه دنیای گیده ایدیم و آیات پروردگار تکذیب علمی ایدیم و مؤمن نردن و دوز مؤمن نردن اولید. اما فایدهسی یوختی بو آرزولر. هر نقدر آدم آرزو الیه فایده ورمز. الا بیر آدم گوجالب دیر من چاش جوان اولید، مگر اولار؟ آدم گره او جوانلیقدا جوانلیقین قدرین بیلر. بولار بیر سری مواردلردی، بیر سری آرزولردی کی اولومدن سورا آدم اللهدان درخواست الیجق، ولی داها ناممکندی. فلیزا برادران، خواهران، سعی الیاق بو دنیادا از ایشیمیزی صحیح انجام میراق، از ایشیمیزی اصلاح الیاق تا آخرتده نسبت به از اعمالمز پشیمان اولمیاق انشاءالله. خدایا بیزیم هممز اهل ایماننن قرار ورجنن، هممز عمل صالح انجام ورماقلغا موفق الاجنن. خدایا پل سراتده بیزلرم لرزان الامجنن، ولادت با سعادت امام حسن مجتبانی مسلمانلارا مبارک الاجنن، در آستانه روز اکرام و تکریم خیرین بیزیم عزیز خیرلرمزی برای خدمت بی منت به فقرا و نیازمندان موفق الاجنن. خدایا در آستانه هفته کمک به محرومان و مستضعفان قرار تاب بشیخ، مشکلات اقتصادی محرومنار برطرف لجنن. در آستانه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران خدایا نیروهای مسلح مزی، ارتش مزی، سپاه مزی، نیروی انتظام مزی اقتدارن چوخات جنان. خدایا بیزلری برای درک شبهای قدر آماده لجنن. مراجع تقلید گذشته، علما، فضلا، دانشمندان، مرحوم حضرت آیت الله فیض سرابی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری که بو هفته اللهن رحمت نواصل اولوپلا، رأس لرنده امام بزرگوار، درجات لر عالید متعالی بیور. خدایا علمالر، مراجع تقلید، مسئولین و حوزه های علمیه، رأس ده مقام معظم رهبری، طول عمر با عزت و عظمت، عنایت لجنه. مرزای مسلمین، مخصوصا استاد فاطمینیا و تبریز مزده حاجای حاجیزاده، امام جمعه موقت تبریز، خدایا شفای عاجل عنایت له. خانواده شهدای، قوت قلب عنایت له. ایچی شهیدن آناسی، مادر شهیدان فرجی، ام زوجه حاجای مطهری، خطیب موقت تبریز، الله رحمت نبو هفته واصل، خدایا اونون در روحون شادله. سالگرد شهادت طلبه شهید سید عبدالصمد امام پناه، مدافعین مقاومتند، خدایا بو طلبنین شهید بزرگوارن روحون شادله جنه. الحمدلله بیزم مردم قویم الله بو طلبلرن یهلر بوشگار الان مسلاده برای جذب حوزه های علمیه ثبت نام لله، استقبال برای ورود به حوزه های علمیه، خدایا سنه شکر الیرخ چی چخ یاختدی، اما بو ثبت نامی که خود مسلاده دلله امیدوار قولاری که واجد شرایط دله حوزه های علمیه ثبت نام الیله. خدایا شهدا لرمزه شهدای کربلا اینن محشور لجنن. بو نماز جمعیه جلنر و بردان اللهن رحمت نواصل اولنارن روحلرن شادله. بو جمع کسیری که مردم عزیز تبریز بو نماز جمعه حاضر دله، چه آقالار چه خانمنار. الحمدلله خانم‌نار دا بو وضعیت آسانسور و وضعیت پله‌های برقیدن که برقرار اولوب چوخلو تشکر الیپله. خدایا بو آقالاری بو خانم‌ناری که نماز جمعه ده حاضر اولوالله، بلارن حاجت‌های شرعیلرن برآورده به خیر لر. نحمد الله و نشکره و نستعینه و نستغفره و نصلی علی نبیه و آله الطاهرین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و على قرة عین الرسول الزهراء البتول. و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المنتظر المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. تمام نمازگزاران عزیزی تقوای الهیه دعوت الرم پیرو هفته های گذشته چه اول خطبه دوم ده دعوت به تقوا الردخ عرض اولنده یکی از راهکارهای رسیدن به تقوا رعایت عدالت و برای رسیدن به عدالت الزامات مختلفی لازم وار بیری مبارزه با فقر ده بیری مبارزه با فساد ده در رابطه با مبارزه با فساد دیدخ مخصوصا مبارزه با فساد اقتصادی بینده بیر آیری قسمتن ارزه لیرخ برابطه ده بولار البته رهنمودهای مقام معظم رهبری ده در واقع آقانون تدابیره ده اولاردن بیر عبارت مقابله با سوء استفاده از سیاست های اصل 44 و نابودی کارخانالار سیاست های اصل 44 چوق یاق چد چوق دا لازم دی حتما نجره گسترش تپا و اجرا اول اما مراقب اول که دام شیطان ها توش میالر بردا ممکنه که شیطانلار نفوذ الیه آدم های سوء استفاده چی قانونمندان قانون شکن او آدمهایی که بلد دیلر نجوره مامورون باشنه به کویسون مسئولون رئیسین مرعوسون کوچه بازار آدمونین نجور به اصطلاح به قول فصلار بپیچونند برای اینکه بیر تومه ای بلارن الینده تاپلا بو کارخانانی جورسن آلالا بعد به بهانه های گوناگون کارخانانی زمینجیر الیلر کارگرلری بیکار الیلر بعد ماشینالات فرسوده همان کارخانانی ساتلر کارخانانی یرین میلیاردلار آلاف اولوفه اللرنه چاتر بو ایشلری جورلر گره حواسمز جم اولا در این حالی که اصل 44 چوخ یاقت شده و کارخانجاته مردمون اختیارنده گویماخ چوخ یاقت شده اما گره اهل نوا گذار اولا تا خدا اینا کرده بری جلب بو کارخانانه آلب صاحب ثروت اولوب جت میه بو دا یکی از فسادهای اقتصادی الله هممز متقیلردن قرار برجن ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله فیض سرابی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری حدود 3 دوره بو آذربایجان شرقینین نماینده خبرگانی دیبیر شخص پرهیزکار عالم فرهیخته که خدمات ارزشمندی بعد از انقلاب دادگاه های دیوان عالی کشور ده مسئولیت های مختلف ده انجام بره بو هفته اللهم رحمتنه واصل اولده من ده قمده جدیم شرکت الادیم مراسم نرنده الله بو بزرگوارن روحن شاد الاجل بایرام قباخ داده ولادت با سعادت سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت اسوه کرامت اسوه بردباری و عبادت امام حسن مجتبی از نظر صورت و سیرت بین ائمه اطهار علیهم السلام شبیه ترین امام ده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی ما مثلا دنیای جلدی شباهت بسیار جد بزرگواره وارده، بو شباهت بعدلر اونون رفتارندا اونون گفتارندا کاملا نمایان، علاوه بر چهره جذاب، چهره نورانی، راه رفتن و سخن گفتن امام سجاد دا عین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حسن خلق، کرامت، جوان مردی، یتیم نوازی حضرت او صفت در دنده که همانند پیامبرده. شیخ مفید کتاب ارشاد تا بله یازر امام حسن بلید که از نظر رفتار، از نظر سیرت و سیادت شبیه ترین مردم به رسول گرامی اسلام بود. سید جوانان اهل بهشت، عابدترین اهل زمان، بردبار در مقابل مصیبت‌های روزگار و کریم آل طاهید خداوند متعال بو بایرام مسلمان نارا مبارک لسن انشاءالله. روز اکرام و تکریم خیرین وارموز، امیدوار خیرین عزیز الیه بلاله توفیق بیشتر تا پالا بو هفته ده که هفته کمک به محرومان و مستضعفان 15 رمضانان تا 21 رمضان ها جان آدانبته الیه بلاله موفق الاله بو نیازمندلره چه محلق الیه لر هفته کمک به محرومان و مستضعفان. البته بو رابطه ده هفته گذشته دشاره لدم جشن گل ریزان مارمزده از طریق ستاد دیه استان برای آزادی زندانیان غیر عمد. بیرده چی؟ روز اکرام و تکریم دی که بو رابطه ده مدیر کل محترم کمیته امداد استان سخنرانیخ دلدلر. امیدوارخ که هم بو فقرایه چو محلو ولونا، هم بو محروم نرا و بو زندانیان بیگناه چه زندان نادلار و قتل غیر عمد یا ایر مسائل اردا زندان دادلار الیه بلخ چو محلق الیه. الحمدلله هر ایل خیرین محترم یاختی چو محلقلار الیه بیرلرم ده یاددان چخمیه. اما واقع بوده چی فقرایه جره هامومز چو محلق الیه. حسن زیباترین سیمای هستی است،